ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბათუმის ტრაგედიიდან ერთი წელი გადის, სად და როგორ ცხოვრობენ სახლის ნგრევას გადარჩენილი ოჯახები.
არანაირი შეხება აღარ მაქვს, გაურობაქ და რაცმე ძალიან მიმიჭირს. ჩემმა შვილმა უნდა გადაწყვიტოს, მერც მადლობა რომ დამრჩა ეს დივაშკაცი და მისი გადასაწყვეტი იქნება, უნდა მაქ ცხოვრება თუ არ უნდა.
ტრანსპორტით მომსახურების გაძვირება კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მოსახლეობის ნაწილს მძიმე ტვირთად აწვება.
სულ 7 კილომეტრია მეტი არ არის და ორლას ვარ მე. მესმის ძვირია საწვავი, ჩვენ რა გავაკეთოთ?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სუმცირე 22 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა დღეს უკრაინის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქ ვინიცაზე სარაკეტო შეტევის შედეგად. დაშავებული 100-მდე ადამიანი, 30-ზე მეტი დაკარგულად ითვლება. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილის კირილო ტიმოშენკოს ინფორმაციით, რუსმა სამხედროებმა ვინიცაზე იერიში მიიტანეს რაკეტებით კალიბრი, რომელიც ჩავიზღვის აკვატორიაში მყოფი წყალქვეშა ნავიდან გაუშვეს. პოლიციის ინფორმაციით, ვინიცის ცენტრში დანგრეული ან დაზიანებულია საოფისე შენობა, საცხოვრებელი სახლები, სამედიცინო ცენტრი და ოფიცერთა სახლი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ვინიცაზე დღევანდელი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა. რუსეთი ყოველდღე ანადგურებს მშვიდობიან მოსახლეობას, ხოცავს უკრაინელ ბავშვებს, რაკეტებს მიმართავს სამოქალაქო ობიექტებისკენ და რა არის ეს თუ არა აშკარა ტერორისტული აქტი, დაწერა ზელენსკიმ ტელეგრამ არხზე. უკრაინის პრეზიდენტმა რუსეთს მკვლელი და ტერორისტი ქვეყანა უწოდა. უკრაინა შეერთებულ შტატებს პირდება, რომ არ დაუშვებს დასავლეთისგან მიღებული შეიარაღების უცხო ხელში მოხვედრას. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სარდალმა ვალერი ზალუშნიმ ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის შტაბების მეთაურთა გაერთიანებული კომიტეტის ხელმძღვანელთან მარკ მილისთან საუბრის შემდეგ ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ უკრაინა ნათლად აცნობიერებს პასუხისმგებლობას თითეულ ერთეულ იარაღზე და არ დაუშვებს ტერორისტების ხელში მის მოხვედრას. ერთი დღით ადრე გამოცემა Financial Times-მა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით დაწერა, რომ ნატოს და ევროკავშირის სახელმწიფოები მოითხოვენ დეტალურ დაკვირვებას უკრაინისთვის მიწოდებულ შეიარაღებაზე, რადგან შიშობენ, რომ კრიმინალურ დაჯგუფებებს შესაძლოა იარაღი ქვეყნიდან გაჰქონდეთ ევროპის შავ ბაზარზე. გამოცემას ორმა დასავლელმა მოხელემა ცნობა, რომ ნატოს წევრი ზოგიერთი სახელმწიფო კიევთან განიხილავს უკრაინისთვის მიწოდებული შეიარაღების ინვენტარიზაციის და თვალყურის დევნების სისტემის შექმნას. ერთ-ერთი წყაროს თანახმად, დასავლეთის ქვეყნების მიერ უკრაინისთვის გაგზავნილი შეიარაღება ჩადის პოლონეთის სამხრეთში, საიდანაც უკრაინის საზღვრამდე მიაქვს, შემდეგ სატვირთო და ზოგჯერ კერძო ავტომობილებში ციტვირთება და ამ მომენტიდან უცნობია სად ხვდება ეს იარაღი და სად გამოიყენება. 12 ივლისს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ შეიარაღებაზე კონტროლის და საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ბონი ჯენკინსმა განაცხადა, რომ უკრაინასთან აქტიურად თანამშრომლობენ და დარწმუნებული არიან, რომ ქვეყნის მთავრობა სათანადოდ იცავს შეერთებული შტატებისგან მიღებულ შეიარაღებას. 40-ზე მეტმა ქვეყანამ, მათ შორის ევროკავშირის სახელმწიფოებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ავსტრალიამ და იაპონიამ, ასევე მოლდოვამ, მხარი დაუჭირეს უკრაინის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ გაეროს საერთაშორისო სასამართლოში შეტანილ სარჩელს. საქმე ეხება რუსეთის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას გაეროს 1948 წლის კონვენციის შესაბამისად, რაც გულისხმობს გაფრთხილებას გენოციდის, დანაშაულის, თავიდან აცილების და დასჯის თაობაზე და მიმართულია მის დასადგენად, რომ რუსეთს არ ჰქონდა არანაირი კანონიერი საფუძველი უკრაინაში საომარი მოქმედებების დასაწყებად გამოეყენებინა გენოციდის ბრალდება. ის ფაქტი, რომ საქართველო მხარდამჭერთა შორის არ არის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაუკავშირა სამართლებრივ პროცესში ქვეყნის პოტენციურად მესამე მხარეს ჩართვას და შესაბამისი ვალდებულების აღებას. სამინისტროს განმარტებით დეკლარაციის ხელმომწერები, რომლებიც გენოციდის შესახებ კონვენციის მხარეები არიან, გამოხატავენ განზრახვას ჩაერთონ პროცესში, თუმცა გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ საქართველოს თავად აქვს სარჩელები შეტანილი რუსეთის წინააღმდეგ სხვადასხვა საერთაშორისო სასამართლოში, ასეთი ტიპის ვალდებულებების წინასწარ აღებამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს საქართველოს მიერ წარმართულ პროცესებზე, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ეს უწყება ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველო ისევ გააგრძელებს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ჩართულობით საერთაშორისო ორგანიზაციებში უკრაინის აქტიურ მხარდაჭერას. მარტში საქართველო 30-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად შეუერთდა მოთხოვნას უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ ჩადენილი ომის დანაშაული გამოიძიო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ. ევროკავშირი ამზადებს უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების მეშვიდე პაკეტს, რომელშიც ისევ ვერ მოხვდება რუსეთიდან ბუნებრივი გაზის იმპორტის აკრძალვა. ამას დიდი ხანი აითხოვს უკრაინის ხელისუფლება, რომელიც აცხადებს, რომ რუსული გაზი ომის დაფინანსების ერთ-ერთი მთავარი წყაროა. ევროკავშირის საბჭოს მოქმედმა თავმჯდომარემ, ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტრ ფიალამ სააგენტო როიტერს განუცხადა, რომ რუსულ გაზ სანქციები ვერ შეხება, რადგან ევროკავშირის წევრი ბევრი სახელმწიფო სწრაფად ადაპტირებას ვერ ახერხებს. ჩეხეთის პრემიერის თქმით, სანქციებს უფრო დიდი გავლენა რუსეთზე უნდა ჰქონდეს, ვიდრე იმ ქვეყნებზე, რომლებიც სანქციებს აწესებენ. ბევრი სახელმწიფო კი ისევ რუსულ გაზზეა დამოკიდებული, მათ შორისაა ჩეხეთიც. ფიალას განცხადებით, ყველაფერს აკეთებენ რუსულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების შესამცირებლად, მაგრამ ეს ამზამთრისთვის ვერ მოხერხდება. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით, სანქციების მეშვიდე პაკეტი მოიცავს რუსული ოქროს იმპორტის აკრძალვას და გაფართოებას ორმაგი დანიშნულების იმ პროდუქციისა, რომელსაც რუსეთი ევროკავშირის სახელმწიფოებისგან ვეღარ მიიღებს. ასევე გაიზრდება სანქცირებული ფიზიკური პირების რიცხვიც. ევროკომისია სანქციების მეშვიდე პაკეტს უახლოს ხანში წარმოადგენს, რის შემდეგაც მას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები დაამტკიცებენ. უკრაინაში შეჭრის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ უკვე ამოქმედებული სანქციების 6 პაკეტი მოიცავს რუსეთის მაღალჩინოსნების და ოლიგარქების ქონების დაბლოკვას და ევროკავშირის ქვეყნებში მათი ჩასვლის აკრძალვას, ექსპორტზე კონტროლს, რუსული ბანკების აქტივების გაყინვას, მათ გათიშვას საერთაშორისო სისტემა SWIFT-დან და რუსეთიდან ნახშირის და ნავთობის იმპორტის ეტაპობრივად აკრძალვას. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებულია ორპარტიული კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციას მოუწოდებს პრიორიტეტად გამოაცხადოს პოლიტიკა შავი ზღვის რეგიონთან მიმართებაში და შემუშავდეს სტრატეგია, რომელიც რეგიონის ქვეყნებთან ეკონომიკური კავშირების, დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების, სამხედრო დახმარების და შეერთებული შტატების ნატოს და შავი ზღვის რეგიონში პარტნიორების კოორდინაციის გაძლიერებისკენ იქნება მიმართული. კანონპროექტის ინიციატორები არიან სენატის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის ევროპის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებში თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე დემოკრატი ჯინ შახინი და რესპუბლიკელი სენატორი მიტ რომნი. სენატორ შახინის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა 2008 წელს საქართველოში შეჭრით, 2014 წელს ყირიმის ანექსიით და 2022 წელს უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრით აჩვენა, თუ რამდენად დიდ სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს შავი ზღვის რეგიონს და შავ ზღვაზე წვდომის კონტროლი არის საფუძველი პუტინის აბსურდული ოცნებისა შექმნას რუსეთის იმპერია. ჯინ შახინის თქმით, შეერთებული შტატები ამას ვერ დაუშვებს. სენატორ მიტ რომნის განცხადებით, შავი ზღვა სულ უფრო კრიტიკულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, როცა ვლადიმირ პუტინი განაგრძობს უკრაინის წინააღმდეგ ომს, ამიტომ შეერთებულ შტატებს ჭირდება სტრატეგია და რეგიონში ყოფნა. კანონპროექტის თანახმად, შავი ზღვის რეგიონი მზარდი დაძაბულობის და კონფლიქტის ზონად რჩება და შესაბამისად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის, რუმინეთის, ბულგარეთისა და თურქეთის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. კანონპროექტი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სამხედრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერება, რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლა და რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების შემცირება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ ეს მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო აქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების მზარდ ინტერეს და ამტკიცებს მხარდაჭერას რეგიონისა და საქართველოს მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Ბოლო ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც ივლისში გამოქვეყნდა, 2022 წლის ივნისში ინფლაციის დონე საქართველოში 12.8% შეადგინა. წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად ფასები გაზრდილია სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, სადაც მატება 21.8% შეადგინა. მეორე ადგილზე ტრანსპორტის ჯგუფია ფასების 19.4%-იანი მატებით. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე ფასები 23.6%-ით გაიზარდა, ხოლო სატრანსპორტო მომსახურებაზე 14.1%-ით. ტრანსპორტით მომსახურების გაძვირება კიდევ ერთი პრობლემაა, რომელიც მოსახლეობის ნაწილ საკმაოდ მძიმე ტვირთად აწვება. ამ თემას ახლა კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში სპეციალისტი გელა კვაშილავა ამბობს, რომ რეგიონებში საქალაქთაშორისო ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება 10-15%-ით გაძვირდა. მთავარ მიზეზად საწვავის ფასის ზრდას ასახელებს. ამბობს, რომ ქვეყანაში არსებულმა ეკონომიკურმა მდგომარეობამ კერძო ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების, ასევე ტაქსის მძღოლებისთვის მომსახურების საფასურის გაძვირება გარდაუვალი გახადა.
რუსეთის აგრესიამ უკრაინაში და შეცვალა. ზოგადად მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასები არასტაბილურია. 30-35%-ით გაზრდა ეს საწვავის ფასი რამდენიმე თვის განმავლობაში. მეორე ის მიზეზი ალბათ, რომ ზაფხულის პერიოდში ყველაზე დიდი მოთხოვნაა, ხო, ესეთ გადაადგილებას ევროპის ბევრ ქვეყანაში, რათა ეს გაძვირება ინფლაცია სხვა ქვეყნებშიც არის, მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ზოგადად ამ მატარებლები პიაპირო გახადა, სხვა რესურსებიდან ეძებენ ფინანსებს. იქიდან ხდება დაფინანსება, ან სუბსიდირება, მხარდაჭერა, და თავრობამ არ მგონია, რომ მაინც კერძო ოპერატორები არიან გადამყვან, მათ რო რაღაც ხარჯები დაფარონ, ეხლა პროგნოზის გაკეთება ძნელია.
საქალაქთაშორისოსთან ერთად მგზავრობა გაძვირდა მუნიციპალურ ცენტრებსა და სოფლებს შორის არსებულ სამარშრუტო ხაზებზე. თელავში მიკროავტობუსის მძღოლები ამბობენ, რომ
გვაგზა არ გვაქვს, რო არ გავაძვიროთ, დღეში მჭირდება 90 ლარი საწვავი.
მარტი მოიმატა, მაგრამ ჩვენ არ უმატებით, იმიტომ რომ ხალხი გვეწოდებოდა და იძულებულები გავხდით, რომ ჩვენ 2 ლარი მოუმატეთ.
საწვავის გაძვირების ფონზე მგზავრობის საფასურის მომატება ბუნებრივ პროცესად მიაჩნიათ მგზავრებს, თუმცა ამბობენ, რომ ეს მათ ფინანსურ მდგომარეობას აუარესებს.
წინანდლიდან სულ 7 კილომეტრია მეტი არალი და ორლას ვარცმევენ. ხო, მესმის ძვირია საწვავი, გასაგებია. ჩვენ რა გავაკეთოთ? ცოდონი არა ვარ.
არც ესენი არ ტყუიან. მწოლები რა ქნან და გააკეთონ, აი გეკითხებით. ფილი შემშლელი არის, პენსიონერი ხალხი ვინც ვართ. შემშლელია ყველანაირი პირობები დღევანდელი ყოფიდან და გამომდინარე.
ერთი იმდენი მოემატა. 2 ლარი გახდა ბუშეტის ფასი.
კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტიდან თბილისისა და რუსთავის მიმართულებით მოძრავი ეგრეთ წოდებული ხაზის მიკროავტობუსებით მგზავრობა მიმდინარე წლის მარტშიც გაძვირდა. ფასნამატი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა იყო. მაგალითად, ლაგოდეხიდან თბილისში მგზავრობა 10-ის ნაცვლად 13 გახდა. მძღოლები ამბობენ, რომ თუ კი საფასურს არ გაზრდიდნენ, იძულებული იქნებოდნენ მგზავრთა გადაყვანაზე უარი ეთქვათ. სატრანსპორტო სფეროში მომუშავე სპეციალისტ გელა კვაშილავას მაიმედებელი პროგნოზის გაკეთება უჭირს. ამბობს, რომ თუ საწვავის ფასი არ დაიწევს, უახლოეს მომავალში სატრანსპორტო მომსახურება შესაძლოა კიდევ გაძვირდეს.
საინტერესო ის არის, რომ ერთი მიმართულები თვითონ საწვავზე ფასი იძლევა, მაგრამ დოლარის კურსი და ევროს კურსი ლათან მიმართებაში შემცირდა, ხო? ყველაზე დიდი ფაქტორი არის რუსეთ-უკრაინის ომი და ზოგადად ეს არასტაბილურობა საწვავზე მოთხოვნილება ყველგან გაიზარდა. ვიცით, რომ რაღაც სანქციების გამო ჩაკეტილია, ხო? და ბუნებრივი ამ მიმართულებით ჩვენ მაინც დამოკიდებული ვართ გლობალურ ბაზარზე, რა ხდება, ხო, საწვავზე. პროგნოზის გაკეთება ძნელია, რომ რაღაც შეიცვლება კეთესობისგან.
მძღოლებიც ამბობენ, რომ თუ საწვავი არ გაიაფტება, არ არის გამორიცხული მგზავრობის საფასური კიდევ გააძვირონ. ამ დროისთვის 1 ლიტრი დიზელის საწვავი ყველაზე იაფი 4.70 ლარი თეთრი ღირს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ ტრანსპორტით მომსახურების გაძვირების პრობლემაზე, რომელიც მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს მძიმე ტვირთად აწვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ტრაგედიიდან ერთი წელი გადის. 2021 წლის 8 ოქტომბერს დღისით ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის ერთი ნაწილი ჩამოინგრა, დაიღუპა 9 ადამიანი. პოლიციამ გრევის ფაქტზე დააკავა სამი პირი, ერთი მათგანი ამ კორპუსში პირველ სართულზე მდებარე ბინის მფლობელი იყო, ორი კი მამაშვილი, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებს ატარებდნენ. ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით სახლის ჩამონგრევა ბინის რეკონსტრუქციის დროს საყრდენი კედლების გამოცლამ გამოიწვია. ექსპერტიზის ამ დასკვნას სარეთანხმებოდა თავიდანვე ბრალდებულების დაცვის მხარე. ივლისის დასაწყისში კი ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ბინის მეპატრონეს 4 წლით, ხოლო იმ პირებს, რომლებიც სარემონტო სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს ატარებდნენ, 3-3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სასამართლოს ეს განაჩენი დაზარალებულებისთვის, როგორც თავად ამბობენ, უსამართლოა, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ამ განაჩენს ბრალდებულთა ადვოკატები აცხადებენ უსამართლოდ და მის გასაჩივრებას აპირებენ. სად და როგორ ცხოვრობენ ბათუმში სახლის ნგრევას გადარჩენილი ოჯახები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგეყვებათ.
ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე 8-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ნაწილი 2021 წლის 8 ოქტომბერს ჩამოინგრა. დაიღუპა 9 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. მაშველებმა გადაარჩინეს 37 წლის ზვიად თავდგირიძე, რომელიც ნანგრევებში 11 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. დღეს ის ოჯახთან ერთად ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობს. დედა ნარგის ბერიძე გვეუბნება, რომ მისი შვილი დღემდე უმკლავდება უმძიმეს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ტრავმას. ნარგის ბერიძე სახლის ჩამონგრევის გამო ბრალდებულებისთვის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს ვერ აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ იყო წარმოუდგენელი დაუდევრობა და გულგრილობა. ტრაგედიამდე რამდენიმე საათით ადრე პირველ სართულზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების მწარმოებლებმა ბუნებრივი აირის მიმწოდებელ კომპანიაში დარეკეს და გაზის გათიშვა მოითხოვეს. სწორედ ამან გადაარჩინა ნარგის ბერიძის 2-6 წლის შვილიშვილი და მათი დედა.
ბავშვები საქანელებზე დავიდნენ გასასეირნებლად. ისიც იმიტომ დავიდნენ, რომ გაზი გაითიშა და ჩემ მარშალმა სადის რახან ვერ ვაკეთებდი უგაზობის გამო, ვიფიქრე გავასეირნე ბავშვებს და მერე გავაკეთებ და ჩემი ქმარი სამსახურში ვიყავით და ღმერთმა გვიშველა და გადაგვარჩინა. ხელოსნები იცოდნენ, რომ სახლი ინგრეოდა და გაზი გათიშეს, რომ ადაფეთქებულიყო და ხალხს არ უთხრეს.
კორპუსის ჩამონგრევის საქმეზე ბრალდებული სამი პირის საქმის განხილვას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ესწრებოდა გია შომახია. ნანგრევებში მისი მცირეწლოვანი შვილი და ცოლი დაიღუპნენ. გია შომახია სასამართლოს განაჩენს უსამართლოდ მიიჩნევს.
ჩემთვის მნიშვნელობას არ აქვს ბრალოს სიმართლე. მართლა რო არ მომხდარა ესეთი ტრაგედია, უყურადღებები დაუდევრობით, უცოდინრობით.
კორპუსის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპნენ რამაზ დავლაძის 2 შვილი და ძმა. მისი ცოლი ნანგრევებიდან 10 საათის შემდეგ გამოიყვანეს, თუმცა ახალგაზრდა ქალი მიღებული ტრავმების გამო მალევე საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რამაზ დავლაძე ამბობს, რომ ტრაგედიის ადგილზე აღარასდროს დაბრუნდება. ახლა იგი ერთადერთ გადარჩენილ შვილთან ერთად ქალაქის მეორე ბოლოში ცხოვრობს. ფიქრობს, რომ სასჯელი, რომელიც ბრალდებულებს შეეფარდა, არასაკმარისია.
ხალხი გარდაიცვალა, ერთმანეთზე უკეთესი ადამიანები. 3 და 4 წელი, მე ვფიქრობ, რომ ჩამარცხინულა. მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი კანონი გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოში და მე პირადად ვერაფერს ვერ ვცლიან.
რამაზ დავლაძეს და ჩამონგრეულ კორპუსში მცხოვრებ სხვა ოჯახებს ამჟამინდელი საცხოვრებლის ქირას მერია უხდის. 8-სართულიანი სახლის ადგილას ახლა სიცარიელია. ბათუმის მერიამ კორპუსის დარჩენილი ნაწილის დემონტაჟი განახორციელა. მის ნაცვლად კი იგივე მასშტაბის სახლს ააშენებს. მერიაში ვარაუდობენ, რომ დაზარალებულებს 3 წელიწადში იგივე ადგილას და იგივე ფართის ბინებს გადასცემენ. გია შომახია ამბობს, რომ ტრაგედიის შემდეგ 26 მაისის ქუჩაზე აღარ გაუვლია. როგორი სახლი აშენდება, არ იცის, თუმცა მეზობლების მსგავსად სურს, რომ იგივე მასშტაბის გამჭოლი კორპუსი აშენდეს. გია შომახიას თქმით, ახალშიც 60 კვადრატული მეტრის ფართის ბინას გადასცემენ. განიხილებოდა საცხოვრებელი ფართის ადგილმონაცვლეობაც, მაგრამ ძველ მისამართზე ცხოვრების გაგრძელების სურვილი მისმა 15 წლის შვილმა გამოთქვა.
ბავშვის უმოსა და არაფერს არ წვდა. დავაგენია საკითხი და ბავშვმა აი მე მგონი 2000 თქვა და მე მოგონდნენ და შეცავშლიმა მაგრამ იქ უნდა ბავშვი. ბავშვი ალოფხემდე წესიდან გამომდინარე ნელა გამომწავს კომარეობიდან ჩაიკეტა ბავშვი. ხიარული ბავშვი აი უმორიც და კარგა ეს ქსნობა ბავშვმა საერთოდ.
ცხოვრება სხვა მისამართზე დაიწყო რამაზ დავლაძემაც. 26 მაისის ქუჩაზე გავლას ისიც ერიდება.
მეზობლებთანაც არ მაქვს უკვე კონტაქტი, იმიტომ რომ უფრო სხვა ატმოსფეროში აღმოჩნდი რა, უკვე სხვა ადგილას ვცხოვრობ. იქ სადაც დავიბადე და გავიზარდე, სადაც დაიბადა დედაჩემი, ჩემი ძმა, ჩემი შვილები. არანაირი შეხება აღარ მაქვს იქ აღმოჩნდა და რაც მე ძალიან მიმძინდი და ძალიან მიჭირს. ჩემმა შვილმა უნდა გადაწყვიტოს, ღმერთს მადლობა რომ დამრჩა ერთი ვაჟკაცი და მისი გადასაწყვეტი იქნება პირობითად, უნდა მაგ ცხოვრება თუ არ უნდა.
ძველ მისამართზე სახლის მშენებლობის დასრულებას ელოდება ნარგის ბერიძე. ამბობს, რომ 6-წევრიანი ოჯახი ნაქირავე ბინაში ვიწრო ცხოვრობს. ჩამონგრეულ კორპუსში მის ოჯახს 200 კვადრატული მეტრი ფართი ჰქონდა.
პროექტის შემუშავება დაიწყო, მაგრამ ახლა უშუალოდ პროექტს არ გავცნობილო. იმედია შესაბამის ფართს მომცემენ. ორი სახის პროექტია, როგორც ვიცი, მაგრამ ჯერ ტენდერი მეგონა არც არის დასრულებული. ესე რომ ჯერ არაფერი არ ვიცი.
ვინ გამარჯვებს რა იქნება. 26 მაისის ქუჩის 13 ნომერში სახლის სადარბაზოს ჩამონგრევისას ბინები 11 ოჯახს გაუნადგურდა. კორპუსის დარჩენილი ნაწილი ავარიულად შეფასდა და 30-ზე მეტი ოჯახიც ქირით გაიყვანეს. ახალ ბინას 47-ვე ოჯახი მიიღებს ზუსტად იმ ფართობით, რაც ძველ კორპუსში ეკუთვნოდა, დაცხადებს ბათუმის ვიცემერი ლევან დავითაძე. მისივე ინფორმაციით, ახალი საცხოვრებლის ასაშენებლად საპროექტო ტენდერი გამოცხადდა და სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება. სახლის მშენებლობის დასრულება, რომელიც ჯერ არც დაწყებულა, 2024 წლის ბოლოსაა დაგეგმილი. მისივე თქმით, პროექტის დეტალებს ყველა ეტაპზე შეუთანხმებენ იმ ოჯახებს, რომლებსაც ჩამონგრეულ სახლში ბინები ჰქონდათ.
ოქტომბრის ბოლოს მაქსიმუმ ჩვენ გვექნება უკვე პროექტი. ამ საპროექტო სახელწოდების დოკუმენტაციის შესაბამისად გვეწოდინება როგორც მოცულობა თვითონ თანხის, ანუ რა დაჭდება ბიუჯეტურად მშენებლობის ნაწილი, მოხდება შესაბამისად ტენდერის გამოცხადება უკვე მშენებლობაზე. დაახლოებით ალბათ ერთი თვის განმავლობაში გაგრძელდება, სადაც დეკემბერში ვიმედოვნებთ რომ უკვე ყოლება კონკრეტული გამარჯვებული, რომელიც კარგო მოსამზადებელ საფეხურს დაიწყებს და სადღაც ალბათ 18 თვიდან 2 წლამდე ვარაუდობთ რომ გაგრძელდება, ანუ სადღაც 2024 წლის ბოლოს უკვე დასრულდება მშენებლობა, სადაც უკვე ჩვენს თანამოქალაქეებს შეეძლებათ რომ განაგრძონ უსაფრთხო საცხოვრებაში ცხოვრება.
ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის დროს, როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ დაშავებულებს და დაზარალებულებს სახელმწიფო დაეხმარება. 2021 წლის 11 ოქტომბერს აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 90,000 ლარი გამოიყო. ყოველ დაღუპულზე ოჯახმა 10,000 ლარი მიიღო. 2022 წელს კი სარეზერვო ფონდიდან 50,000 ლარი გამოიყო, რომლითაც დაეხმარებიან სახლის ჩამონგრევის დროს დაზიანებული ავტომობილების მეპატრონეებს.
გალორთი ფანძემ გიამბოთ თუ სადა როგორ ცხოვრობენ ამჟამად ბათუმში. 2021 წლის ოქტომბრის დასაწყისში ჩამონგრეული ოქტომბერში სახლის ნგრევას გადარჩენილი ოჯახები შეგახსენებთ, რომ ამ ტრაგედიას შარშან შემოდგომაზე 9 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე რამდენიმე კვირა საქართველოში კვირიდან კვირამდე ორმაგდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი. გასული კვირის მონაცემებით, რომელიც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა ამ კვირის სამშაბათს გამოაქვეყნა, 7 დღის განმავლობაში კორონავირუსი 5154 ადამიანს დაუდასტურდა, ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელმა კი უკვე 8%-ს გადააჭარბა. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ამ კვირაში განაცხადა, რომ ჩაკეტვის თუ სხვადასხვა აკრძალვის საფუძველი დღესდღეობით არ არის. ეპიდემიოლოგიის თემას გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ეპიდემიოლოგები და ჯანდაცვის სპეციალისტები მოქალაქეებს დახურულ სივრცეებში პირბადეების დარებისკენ მოუწოდებენ. შიდა ქართლში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, ეპიდემიური ვითარება უარესდება. სულ უფრო მეტი ადამიანი ინფიცირდება კორონავირუსის ომიკრონის შტამით. ეს სტატისტიკაშიც კარგად ჩანს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი შიდა ქართლში ამბობს, რომ ეპიდემიის ახალი ტალღა შემოდგომით არის მოსალოდნელი. ეკა ქორჩაშვილის აზრით, პრევენციისთვის ვაქცინაცია და პირბადის დარება კარგი საშუალებაა.
ისევე როგორც მთელ საქართველოში, მათ შორის შიდა ქართლშიც იმატა დადასტურებულმა შემთხვევებმა. იქ ველოდებით შემოდგომაზე ჩვენ. მოგეხსენებათ, ეს ტურისტული სეზონი, ყველაფერმა გამოიწვია მატება და ნელ-ნელა მოხდება დადასტურებული შემთხვევების მატება.
წინათვეებისგან განსხვავებით, როცა კორონავირუსის ტესტირების ლაბორატორიებს თითქმის აღარავინ აკითხავდა, ახლა პაციენტების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება. კორონავირუსის სიმპტომებით მოქალაქეები გორში არსებულ კერძო ლაბორატორიებს და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის სპეციალისტებს აკითხავენ. ერთ-ერთი ლაბორატორიის წარმომადგენელი ლიკა დარბაიძე ამბობს, რომ
ჯანდაცვის რეგიონულ ცენტრში გაიზარდა მომართვიანობა COVID ტესტებზე, აღენიშნებათ პაციენტებს სურდოდ მაღალი ტემპერატურა, აღენიშნებათ აგრეთვე ხველა, ზოგ შემთხვევაში კუჭ-ნაწლავის პრობლემები. ჩვენ მზადოთ მივიღოთ პაციენტები, ვაკეთებთ PCR და სტრაპ ტესტებს.
გურელების ნაწილმა უკვე იცის, რომ ეპიდემიური ვითარება მძიმდება და თავდაცვის საშუალებების გამოყენებაზე გადავიდა. თუმცა არიან ისეთები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საგანგაშო არაფერია. სიცხეში პირბადის გამოყენება არ შეუძლიათ და აცრის ეფექტურობასაც სკეპტიკურად უყურებენ.
შემთხვევები გამიგია, მაგრამ ჩემს გარშემო არა ჯერჯერობით. აცრილი ვარ.
ვაიმე, ვიცავდა როგორ სახლდან გარეთ არ გამოვდივარ.
პირბადე უნდა გვიკეთო შვილო, აუცილებელია, იმიტომ ასაკიანი ვარ და მეშინია და ამიტომ პირბადე გავიკეთე. თუ საჭირო გახდა სამჯერ უკვე ვარ აცრილი.
რა ვიც ჯერჯერობით რო არ აცხადებენ, თორე კი. გარეთ რო ვარ, არა, მაგრამ დახურულ სივრცეში მაქვს პირბადე შევდივარ ის.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიგი უნაშვილი მიიჩნევს, რომ ვაქცინაციის ბუსტერ დოზამ უნდა შექმნას ის იმუნური ფენა, რომელიც ვირუს იოლად გაუმკლავდება. მისი თქმით, ზაფხულში გაზრდილი მობილობა ინფიცირებულთა რაოდენობის გაზრდასაც გამოიწვევს.
მოსახლეობას თუ არ იქნება იმუნური ფენა, თუ არ იქნება უფრო მეტი ბუსტერით აცრილი მოსახლეობა, ალბათ გვექნება კიდევ ახალი დავა და შემთხვევების რაოდენობა მოიტანდება სამზაფხულის პერიოდში.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დახურულ სივრცეებში პირბადეების დარების რეკომენდაცია უკვე გასცა. თუმცა მოქალაქეების დიდი ნაწილი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და სხვა დახურულ სივრცეებშიც ამ რეკომენდაციას ჯერჯერობით უგულებელყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ მთავარი არხის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი გაფუნიამ. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველს, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს და უცხოელ დიპლომატებს მოუწოდა და ინტერესთან მთავარი არხი ჟურნალისტებზე თვალთვალის და მიყურადების ფაქტით და სათანადო რეაგირება მოახდინონ. საქმე ეხება ტელეწამყვანის და მუსიკოსის გია გაჩეჩილაძის, იგივე უცნობის მიერ მაესტროს და იმედის ეთერებით გამოქვეყნებულ ფარულ ჩანაწერს, რომელიც ასახავს ტელეკომპანია მთავარი არხის რამდენიმე ჟურნალისტის სამუშაო პროცესს. გიორგი გაბუნიამ დღეს დაადასტურა, რომ ეს ჩანაწერი ავთენტიკურია, თუმცა ამავდროულად დამონტაჟებულიცაა. გაბუნიამ აბსურდი უწოდა გაჩეჩილაძის ბრალდებას იმის თაობაზე, რომ ეს ჩანაწერი ადასტურებს ჟურნალისტების მიერ კონკრეტული მოვლენების ფაბრიკაციას. დღესვე სპეციალური განცხადება გავრცელა მედის ადვოკატირების კოალიციამ და მოუწოდა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს სწრაფი და ეფექტური გამოძიებით გაფანტოს ჟურნალისტებზე სახელმწიფოს მიერ უკანონო მიყურადების შესახებ არსებული ეჭვები. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ის Starlink-მა კომუნიკაციების კომისიაში სატელიტური ინტერნეტ სერვისების მიწოდების მიზნით ავტორიზაცია გაიარა. კომპანია ამ ავტორიზაციის მოთხოვნით კომისიას 8 ივლისს მიმართა და ავტორიზაციის გავლის შემდეგ, როგორც ეროვნულ კომისიაში აცხადებენ, Starlink Georgia საქართველოში პრაქტიკული საქმიანობის დასაწყებად ემზადება. ავტორიზაციის პირობების შესაბამისად Starlink-ის თანამგზავრული სისტემების მაღალსიჩქარიან ფართოზოლოან ინტერნეტ მომსახურებას მიიღებს საქართველო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.